Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στην μεγαλύτερη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Μαζί λοιπόν θα πάρουμε και σήμερα πρωινό. Εδώ παρέα με την Χρύσα Σωτηροπούλου, η οποία θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν οι ήχοι και τα λόγια στα ραδιόφωνά σας. Μαζί με το Φώτη Παρόλο που επιλέγει τις μουσικές. Αλλά βεβαίως και παρέα με όλους εσάς που επιμένετε φανατικά να ακούτε το αθλητικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ. Είναι η δική μας εναλλακτική πρόταση για υγεία, για ευεξία και για ποιότητα στην καθημερινότητά μας. Και θα μείνουμε λοιπόν στη συντροφιά σας για μία ώρα μέχρι τις 10. Νέα ώρα από σήμερα. Λοιπόν, είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι έτσι άνθρωποι επιλέγουν επιτέλους να βάλουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους. Με μια συχνότητα ανάλογα βεβαίως με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας, με τις υποχρεώσεις του. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα στον χώρο της μαζικής άθλησης σαφώς και έχει αλλάξει, σαφώς και έχει καλυτερεύσει. Και αυτό λοιπόν μας εμάς μας αρέσει και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να εμπνεύσουμε. Αλλά βεβαίως και να εμπνευστούμε από ανθρώπους που είναι στο χώρο. Και ανθρώπους βεβαίως σαν το σημερινό μας καλεσμένο. Είναι ο Γρηγόρης Κουλιαρίκης, πρωταθλητής επί σειρά ετών στο δίαθλο. Καλημέρα, Γρηγόρη.
Καλημέρα, Βίκη. Καλημέρα και στους ακροατές της Έρα Σπορ.
Λοιπόν, κάνεις δίαθλο χρόνια, αλλά κάνεις και τρίαθλο. Κάνεις, προπονείς και νέους στο χώρο. Δίνεις και συμβουλές μέσα από πολύ γνωστά site, όπως είναι το Running News, το Tri News. Για το τρίαθλο έτσι αμυγός. Κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Σε βλέπουμε σε πάρα πολλούς αγώνες να μετέχεις. Είσαι με λίγα λόγια ο δικός μας άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός που θα μας δώσει έτσι τα φώτα του σε αυτό που λέμε νέο δρομικό κίνημα, που λέμε άσκηση, μαζική άθληση και όλα αυτά.
Ναι, θα έλεγα ότι ο αθλητισμός ήταν ένστικτο για μένα από πολύ νωρίς στη ζωή μου.
Ένστικτο,
Ναι, έτσι λέω, δρομέας από ένστικτο λέω, ξεκίνησα, με το που στάθηκα στα πόδια μου άρχισα να τρέχω, κάπως έτσι.
Αλήθεια,
δηλαδή. Ναι, ήταν λίγο το σκηνικό έτσι γενικά περίεργο, από τον πρώτο χρόνο ας πούμε της ζωής μου, αλλά με έχει κερδίσει ο αθλητισμός γενικά και ό,τι έχει να κάνει με τη φυσική δραστηριότητα, γι' αυτό θεωρώ ότι κάπως έχω καταλήξει και στο τρίαθλο που περιλαμβάνει πολλά πράγματα και τις τρεις βασικές αερόβιες ασκήσεις, την κολύμβηση, την ποδηλασία και το τρέξιμο.
Mm-hmm. Ξέρω ότι έχεις σπουδάσει πολυτεχνείο.
Ναι.
Και συγκεκριμένα και έχεις κάνει μεταπτυχιακό, αν δεν κάνω λάθος, στην βιοιατρική τεχνολογία ή όχι, είναι κλάδος.
Τελείωσα τις σπουδές μου στο Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Μετά ξεκίνησα ένα μεταπτυχιακό στη βιοιατρική τεχνολογία, αφού είχα κάνει βέβαια και πολλά μαθήματα προπτυχιακά σχετικά, mm-hmm. γιατί με ενδιέφερε το αντικείμενο. Το μεταπτυχιακό δεν κατάφερα να το τελειώσω, γιατί ουσιαστικά με κέρδισε ο αθλητισμός, αλλά η επιστήμη, ειδικά στην Ελλάδα, είναι εντάξει, δεν δίνει αρκετές προοπτικές. Εκείνη την περίοδο δηλαδή πρέπει να κάνω κάποιες επιλογές. Επειδή είχα ξεκινήσει κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες στον χώρο του αθλητισμού, τότε αποφάσισα ότι ίσως είναι καλύτερα να αφοσιωθώ σε αυτό που αγαπάω περισσότερο.
Εκεί λοιπόν ήθελα να επικεντρωθώ, ότι παρά το γεγονός ότι έχεις κάνει άλλες σπουδές, ωστόσο σε κέρδισε ο αθλητισμός, και αν μη τι άλλο, για μένα αυτό λέει πολλά πράγματα. Γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο το να κάνεις και την. Να βιώνεις και την επαγγελματική σου, αλλά και την εξωεπαγγελματική σου καριέρα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορείς να ζεις καλύτερα.
Ναι, τίποτα.
Αυτό φαίνεται ότι βιώνεις αυτή τη στιγμή.
Καταρχάς, τίποτα δεν πάει χαμένο στη ζωή, και γενικά οι σπουδές δεν είναι τόσο κάποια χρόνια που τέλος μαθαίνεις να κάνεις κάποιο επάγγελμα. Οι σπουδές πρέπει να αφορούν το άνοιγμα του μυαλού, το δικό μας, οποιοδήποτε, ώστε μετά κατόπιν να πορευτεί στη ζωή του όπως πραγματικά θέλει. Θεωρώ εντάξει ότι τα χρόνια μου στο Πολυτεχνείο με βοήθησαν κυρίως στο να ανοίξω το μυαλό μου, οπότε αργότερα πραγματικά να κάνω σε αυτό που ήθελα πραγματικά πάρα πολύ, να αξιοποιήσω κάποια πράγματα και πραγματικά να τα ευχαριστιέμαι.
Το Πολυτεχνείο λοιπόν σε βοήθησε να ανοίξουν οι ορίζοντές σου, το μυαλό σου, όπως μας είπες. Ο αθλητισμός τι σε έχει βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια?
Ο αθλητισμός είναι μια ψυχική, κυρίως μια ψυχική ευχαρίστηση και
ανάταση.
Ναι, είναι ένας τρόπος ζωής ο οποίος, άμα δεν τον ζήσει κάποιος, είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια. Γι' αυτό και ολαστέρα δυσκολεύομαι να το περιγράψω. Εντάξει, όπως είπα, για μένα είναι τρόπος ζωής έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, αισθανόμαστε.
Είναι κάτι, με λίγα λόγια, το οποίο σε κάνει να περνάς καλά. Να ζεις καλά, έτσι.
Φυσικά. Ένας τρόπος ζωής που πραγματικά σε ζεις πιο ωραία, πιο χαρούμενα. Όπως είπα, είναι δύσκολο να το περιγράψεις με λόγια.
Άλλωστε, νομίζω ότι η καθημερινότητά μας οδηγεί από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, αυτό το οποίο πραγματικά μας ευχαριστεί, μας γίνεται οδηγός κάποια στιγμή και λέμε ότι εδώ είμαστε. Εμένα αυτό μου αρέσει. Αυτό μου αρέσει να κάνω, αυτό συνεχίζω να κάνω.
Ναι, βεβαίως. Ο αθλητισμός για πάρα πολλούς ανθρώπους, ειδικά τώρα, είναι και μια διέξοδος. Εντάξει, για εμάς που ασχολούμαστε πιο συστηματικά, βέβαια, εντάξει, είναι μια κύρια ενασχόληση. Αλλά και πάλι, επειδή εμπλέκουμε επαγγελματικές δραστηριότητες, προσωπικές υποχρεώσεις μέσα, όλα αυτά χρειάζονται ένα μέτρο και ένα αντιστάθμισμα, ώστε να συμβαδίζουν.
Θέλεις να μου πεις λίγο πώς ξεκίνησες το δίαθλο και στην πορεία το τρίαθλο, και σιγά σιγά να μας μοιήσεις λίγο προς το συγκεκριμένο σπορ, γιατί η αλήθεια είναι ότι, μιλάω σε προσωπικό πάντα επίπεδο, όλα αυτά τα μεικτά σπορ, δηλαδή και το τρίαθλο και το δίαθλο, για μένα μου φαίνονταν λίγο άπιαστο όνειρο, με την έννοια ότι πάντα το θεωρούσα ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προπόνηση, ότι χρειάζεται να είσαι ο σούπερ αθλητής και ο σούπερ άνθρωπος, ας πούμε, για να μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ανάγκες ενός τόσο έτσι, δύσκολο αθλήματος. Είναι τα πράγματα έτσι?
Σε οποιοδήποτε άθλημα θέλει κάποιος να πρωταγωνιστήσει, προφανώς και απαιτείται μεγάλη προσπάθεια και να αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο. Δεν ισχύει όμως για όλους για το τρίαθλο αυτό. Δεν χρειάζεται να πρωταγωνιστήσουν όλοι. Το τρίαθλο, όπως και το τρέξιμο και αγώνες δρόμου, είναι κατά βάση μαζικά αθλήματα, δεν είναι αθλήματα για λίγους. Είναι ουσιαστικά τα μοναδικά αθλήματα που έχουν πια τόσο μαζικό χαρακτήρα, και ας μην ξεχνάμε ότι το τρίαθλο παγκοσμίως αυτή τη στιγμή είναι το πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο άθλημα.
Είναι αλήθεια αυτό που λες, και το βλέπουμε πλέον και στην Ελλάδα. Δηλαδή, Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το δρομικό κίνημα έχει εκτοξευθεί. Δηλαδή, αυτά τα οποία βλέπαμε παλιά, ανθρώπους, ξέρω εγώ, πέντε ανθρώπους να τρέχουν σε ένα στάδιο. Και καμιά φορά κανέναν έτσι ξεχασμένο στο δρόμο και λέγαμε, τι έγινε, τρελός είναι.
Τώρα τους παρακαλάμε να βγουν από το στάδιο γιατί έχουν γεμίσει τα στάδια και δεν χωράμε.
Λοιπόν, βλέπω όμως παράλληλα ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος πληθυσμός ο οποίος επιλέγει να είναι και σε τέτοιου είδους αθλήματα, δηλαδή διάθλο, τριάθλο κλπ.
Είναι το επόμενο βήμα γιατί, όπως είπα, είναι μια διέξοδος. Αυτός που θα ξεκινήσει σιγά σιγά το τρέξιμο, επειδή είναι το πιο απλό. Στατιστικά μετά πάρα πολλοί θα επιλέξουν και κάποιες άλλες μορφές άσκησης, οι οποίες ναι, είναι σε πρώτη φάση το ποδήλατο και μετά το κολύμπι, το οποίο κολύμπι, επειδή εμείς εδώ πέρα έχουμε και έτσι ωραίο κλίμα, ευνοείται και τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε πολλοί είναι αυτοί που ξεκινάνε κολυμπάνε στη θάλασσα κανονικά πια, ειδικά αυτούς τους μήνες. Οπότε μοιραία κάποια στιγμή, αν ο αθλούμενος βρει μια ευκαιρία να συμμετάσχει σε έναν αγώνα multisport, δηλαδή τριάθλο, διάθλο, θα το κάνει για να δοκιμάσει, όχι ακριβώς την τύχη του ή τις δυνατότητες του, αλλά να δοκιμάσει και αυτή τη μορφή, να το πω, περιπέτειας ή έτσι, διασκέδασης, γιατί περισσότεροι που συμμετέχουν το βλέπουν περισσότερο σαν διασκέδαση, όχι τόσο ούτε αγωνιστικά, ούτε ανταγωνιστικά.
Άλλωστε, νομίζω ότι και ως χώρα ενδείκνεται να ασχοληθεί κάποιος με τα συγκεκριμένα σπορ, γιατί επειδή ακριβώς οι προπονήσεις γίνονται σε εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή το ποδήλατο, έχουμε πραγματικά πάρα πολύ ωραία μέρη και μπορεί κανείς να βρεθεί ανά πάσα στιγμή σε διάφορα μέρη που θα του ανοίξει η καρδιά, να το πω έτσι.
Ισχύει αυτό. Ζούμε σε μια χώρα που καταρχάς μπορείς να κάνεις προπόνηση όλο το χρόνο. Αυτό δεν συμβαίνει σε βόρειες χώρες, όπου ποδηλασία δεν κάνουν. Κάνουν μόνο τους από την άνοιξη και μετά, μέχρι νωρίς.
Κάνουν σε κλειστό χώρο, εννοείς, από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, το χειμώνα που χιονίζει, που κάνει πάρα πολύ κρύο.
Εντάξει, γενικά η προπόνηση αυτών των αθλημάτων σε κλειστό χώρο δεν είναι. Όχι, δεν είναι προπόνηση, αλλά δεν είναι χαρακτηριστική του αθλήματος.
Αναγκαστικά, γιατί
αναγκαστικά. Γιατί τα συγκεκριμένα αθλήματα, το καλό τους είναι ότι βγαίνεις έξω. Έτσι, αυτό είναι το. Αυτό τελικά που σου προσδίδει και τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Όχι να είσαι κλεισμένο σε ένα χώρο.
Αλλά όμως αυτό λέμε, ότι επειδή η Ελλάδα είναι αυτή που είναι, με το κλίμα αυτό το εκπληκτικό, με τα εκπληκτικά μέρη, από ένα σημείο και μετά ενδείκνεται και πραγματικά κάποιος ο οποίος θα επιλέξει να είναι σε αυτό το άθλημα, μόνο κέρδη θα έχει.
Ναι, φυσικά, εντάξει. Δεν είναι τυχαίο έτσι και αλλιώς που πολλοί κόσμος παίρνουν και τα βουνά.
Κυριολεκτικά, έτσι.
Κυριολεκτικά εννοείται, ακριβώς γιατί τον καλεί η φύση και ο αθλητισμός παράλληλα. Είναι, όπως λέω, είναι από ένα σημείο και μετά όλα αυτά πηγαίνουν
μαζί.
Το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή, ξεκινάει κάποιος φυσική δραστηριότητα και μετά κάποια πράγματα τον καλούν από μόνα τους. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να το ψάξει και πολύ.
Το ένα φέρνει το άλλο, δηλαδή, με λίγα λόγια.
Ναι, ακριβώς, προφανώς. Ο αθλητισμός έχει μια φυσική ροή των πραγμάτων.
Λοιπόν, ξέρω ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη επικοινωνία με τον κόσμο γενικώς και μέσα από τα site σου. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όταν βρίσκεσαι σε αγώνες, σε προσεγγίζουν άνθρωποι και σε ρωτούν πράγματα για το τριάθλο. Δηλαδή, τα μυστικά με λίγα λόγια. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που θα ήθελαν να μπουν στην κουβέντα μας. Υπάρχει τρόπος, βέβαια. Με ένα απλό μηνυματάκι, γράφετε σπορτ, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, στέλνετε στο 54160. Εδώ μαζί με τον Γρηγόρη Σκουλαρίκη κουβεντιάζουμε για το τρίαθλο, για το δίαθλο και όλα αυτά τα multisport τα οποία έχουν μπει πλέον στις ζωές μας και στην καθημερινότητά μας. Γρηγόρη, από πλευράς άσκησης, τι πιστεύεις ότι προσφέρει αυτός ο συνδυασμός τρεξίματος, κολύμβησης και ποδηλασίας σε κάποιον ο οποίος θέλει να ξεκινήσει να γυμναστεί έτσι λίγο πιο εντατικά?
Εντάξει, δεν θα ξεκινήσω να μιλάω για τα βασικά ωφέλη της άσκησης. Έτσι, προφανώς, όποιος ασχοληθεί λίγο με τον αθλητισμό, το κάνει γι' αυτό.
Θα το νιώσει κιόλας από την πρώτη στιγμή, έτσι.
Θα το νιώσει την πρώτη στιγμή. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορεί ξαφνικά κάποιος να ξεκινήσει αθλητισμό και να πει, α, θα κάνω τρίαθλο, θα τα κάνω όλα.
Αυτό καλά κάνεις και το λες, για να το ξεχωρίσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές μας πιάνει έτσι ο ενθουσιασμός και μπαίνουμε πολύ γρήγορα στα βαθιά, με διάφορες έτσι απρόβλεπτες συνέπειες, και γι' αυτό το λόγο μπαίνουμε σε αυτή τη λογική να κάνουμε τέτοιου είδους εκπομπές για να μπορέσουμε λίγο στον κόσμο, ναι, με να τον παρατρύνουμε, αλλά να τον παρατρύνουμε με τρόπο έτσι.
Ναι, θέλει αρκετή προσοχή όλο αυτό το.
Θέλει τρόπο
θέμα,
με λίγα λόγια.
Θέλει τρόπο, ακριβώς δεν χρειάζεται να παρασυρώμαστε. Το σημαντικό είναι να γίνει αρχή, να σηκωθεί κάποιος από τον καναπέ και να αρχίσει να αθλείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα σε 1-2 χρόνια πρέπει να κάνει πραγματικά κάποιον υπεράθλο, γιατί πολλοί έχουν την τάση, ξεκινάνε πολύ γρήγορα και φτάνουν σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να κάνουν κάποιο πάρα πολύ μεγάλο αγώνα σε διάρκεια και δυσκολία. Εντάξει, δεν χρειάζεται αυτό. Χρειάζονται μικρά και σταθερά βήματα για να χτίσει κάποιος μια υποδομή, ώστε να μπορεί να κάνει πραγματικά αθλητισμό από εκεί και πέρα διαβίου, σε ό,τι ηλικία και αν ξεκινήσει, έτσι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινάνε μεγάλο αθλητισμό, ειδικά αυτή την εποχή, το μεγάλο εννοώ μετά τα 30-40. Χρειάζονται κάποια σίγουρα προπαρασκευαστικά χρόνια, και μετά από εκεί και πέρα, αν θέλει κάποιος να δοκιμάσει την τύχη του σε πιο σκληρά αθλήματα. Και το λέμε αυτό πάντα με την προοπτική ότι να κάνει κάποιος να κάνει μετά διαβίου αθλητισμού μέχρι τα βαθιά γεράματα πραγματικά, γιατί μπορεί, δεν είναι κάτι δύσκολο.
Το ζητούμενο λοιπόν είναι να ξεκινήσει κανείς, να μην μπουκώσει, να μην τραυματιστεί, να μην κινδυνεύσει η υγεία του. Και να πούμε κάτι το οποίο το είπαμε και στην πρώτη μας εκπομπή με τον γιατρό, με τον καρδιολόγο που είχαμε καλεσμένο, ότι ανεξαρτήτου ηλικίας, όταν ξεκινάς πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις έναν έλεγχο, έναν ιατρικό έλεγχο, να έχεις ένα δεδομένο ότι είσαι καλά, μέχρι που μπορείς να φτάσεις, για να μην ρισκάρουμε, έτσι.
Φυσικά, ο ιατρικός έλεγχος είναι προαπαιτούμενο πριν από κάθε φυσική δραστηριότητα. Ακριβώς, πρέπει να γνωρίζουμε το σώμα μας, να γνωρίζουμε τι δυνατότητες έχει και ενδεχομένως μήπως έχει κάποια προβλήματα. Κανένας οργανισμός σωματικά δεν είναι ούτε τέλεια φτιαγμένος, αλλά βέβαια και στην πορεία της ζωής μας κουβαλάμε διάφορα επίκτητα, έτσι, προβλήματα, από τραυματισμούς μέχρι προβλήματα υγείας.
Και όταν κιόλας το σώμα είναι απέδευτο γενικώς, είναι πολύ πιο επιρρεπές το να.
Είναι επιρρεπές και εύθραυστο. Και, εντάξει, οι τραυματισμοί είναι μέσα στο πρόγραμμα της αθλητικής δραστηριότητας. Απλά ένα σώμα το οποίο δεν έχει αρκετή βασική υποδομή, να το πω, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να πάθει κάποιο τραυματισμό και κάποιο τραυματισμό μη αναστρέψιμο. Όχι απαραίτητα μεγάλο, αλλά υπάρχουν αυτό που λέμε οι χρηστικές καταπονήσεις, οι οποίες συμβαίνουν ακριβώς όταν κάποιος υπερβάλλει αυτόν και προκαλούν φθορές οι οποίες όχι ότι δεν ακριβώς δεν επουλώνονται,
απλά που θα ταλαιπωρούν συνεχώς.
Ναι, ακριβώς. Αφήνουν σημάδια και τραύματα που ταλαιπωρούν συνεχώς και επανέρχονται συνεχώς.
Και αυτό, ξέρεις, από ένα σημείο και μετά κουράζει, γιατί όταν μπαίνει σε μια λογική της αποκατάστασης και βλέπεις ότι δεν περνάει, μετά κουράζεσαι και λες, όπου σταματάω, φτάνει, μέχρι εδώ ήταν.
Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή, ακριβώς αυτό που έχουν μετά από 3-4 χρόνια αθλητισμού, έτσι, έχουν 3-4 χρόνια εντατικού αθλητισμού από το μηδέν, έχουν πάθει τέτοιου τους προβλήματα και έχουν γυρίσει πίσω εκεί που ήταν.
Έχουν εγκαταλείψει. Λοιπόν, παν μέτρων άριστον. Έτσι, αυτό
ακριβώς,
είναι
εννοείται.
Κάτι το οποίο νομίζω ότι οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι το έλεγαν και το εννοούσαν και νομίζω ότι έχει πραγματικά πολύ μεγάλη βάση. Καλημέρα στον Αλέκο από την Λαμπρινή. Καλημέρα και σε σένα, μας λέει εδώ ο φίλος ακροατής. 54160, αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας. Γράφετε σπορτ, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και εδώ είμαστε εμείς, στη μεγαλύτερη εδώ αθλητική παρέα της Ερασπόρ, να τα υποδεχτεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ. Καλεσμένος εδώ στο στούντιο ζωντανά ο Γρηγόρης Κουλαρίκης, πρωταθλητής στο διάθλο, και μιλάμε βεβαίως τι άλλο για άσκηση, για αθλητισμό, για κάτι το οποίο θεωρώ ότι πέρα από, από τη σωματική ευεξία, έτσι, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία λέμε ότι αν κάποιος ξεκινήσει θα τα βιώσει, είναι δεδομένο και πάρα πολύ γρήγορα. Θεωρώ ότι το άθλημα που κάνεις, Γρηγόρη, και το διάθλο αλλά και το τρίαθλο, είναι και λίγο ένα άθλημα ψυχής. Δεν ξέρω αν... Εσύ θα το ξέρεις πολύ καλύτερα.
Ναι, ακριβώς όταν ζορίζουν τα πράγματα, που πάντα ζορίζουν τα πράγματα σε κάποια φάση με στον αγώνα, εκεί χρειάζεται να μπει η ψυχή μπροστά για να σε πάει λίγο πιο μπροστά. Εντάξει, μιλάμε για κάποια αθλήματα, αγωνίσματα που είναι πολλή ώρα και... ανάλογα και με τις συνθήκες του αγώνα και τις περιβαλλοντολογικές, δηλαδή κυρίως, μπορεί να γίνουν πολύ πολύ σκληρά. Καταρχάς να ξαναδιευκρινίσουμε ότι το τρίαθλο περιλαμβάνει κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο με αυτή τη σειρά, σε αποστάσεις που ποικίλουν ανάλογα, υπάρχουν από μικρές ως πολύ μεγάλες. Απλά χαρακτηριστικά θα πω ότι στο τρίαθλο το περίπου, δηλαδή ο συντομότερος αγώνας διαρκεί μία ώρα και ο μεγαλύτερος μπορεί να διαρκεί και 9 και 10 ώρες.
Μιλάμε για το Ironman, έτσι.
Για το Ironman, ναι. Αντίστοιχα το διάθλο περιλαμβάνει τρέξιμο, ποδηλασία και ξανά τρέξιμο, και πάλι οι αποστάσεις και τα αγωνίσματα είναι αντίστοιχης διάρκειας, δηλαδή έχουμε αγώνες από μία ώρα περίπου μέχρι και 7 ώρες το μεγαλύτερο διάθλο που υπάρχει και τρέχω κάθε χρόνο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Βέβαια σε αυτά τα αθλήματα παίζουν και κυρίαρχο ρόλο και καιρικές συνθήκες. Έχει τύχει να κάνω αγώνα από αγώνα από με χιόνι μέχρι αγώνα με καύσωνα. Οπότε ακριβώς και επειδή υπάρχει και υποδηλασία στη μέση και κολύμβηση, καλά κολύμβηση με πολύ κρύο δεν γίνεται, έτσι, αλλά επειδή υπάρχουν, δεν είναι μόνο τρέξιμο που το ελέγχεις καλύτερα, υπάρχουν και αυτά τα αθλήματα κολύμβηση, ποδηλασία που έχεις άλλους μετά παράγοντες και κινδύνους, μπορούν ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες να γίνουν πολύ πολύ σκληρά. Εκεί πέρα ακριβώς μετράει το μυαλό και η ψυχή να... ώστε να κουμαντάρουν το σώμα και να προχωρήσεις τον αγώνα και να ολοκληρώσεις έτσι με επιτυχία και δυνατά.
Και αν μη τι άλλο, εκπαιδεύεσαι κιόλας, εκπαιδεύεσαι και στη ζωή σου μετά, έτσι. Γιατί τα εμπόδια της προπόνησης θεωρώ ότι ως ένα σημείο θα τα συναντήσεις και στη ζωή. Εάν έχεις μάθει να τα κουμαντάρεις και να βάζεις έτσι τα δικά σου τα όρια εκεί που... μάλλον να γνωρίσεις ποια είναι τα δικά σου όρια, ίσως να είναι λίγο πιο εύκολα στην καθημερινότητα μετά. Πώς το βλέπεις, σου βγαίνει καλύτερα?
Εμένα μου βγαίνει πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω, αυτό είναι ένα θέμα προς μελέτη ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι το βιώνω αρκετά έντονα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ακριβώς γιατί μετά από τόσα χρόνια προπόνηση, με σκληρή προπόνηση, σκληρούς αγώνες, με μεγάλη πειθαρχία και συνέπεια σε όλα αυτά, πλέον ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μου το παίρνω πολύ ψύχρεμα και πολύ εύκολα και το αντιμετωπίζω πολύ εύκολα, σε σημείο που προβληματίζει τους άλλους από εκεί και πέρα. Γιατί,
τι γίνεται,
ναι,
λέει.
Ναι, δεν ξέρω, πολύ με λένε και ανέστητο, δηλαδή, επειδή τα βλέπω όλα πολύ ψύχρεμα και τα αντιμετωπίζω εύκολα, χωρίς πανικούς και χωρίς δράματα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι κάτι που το μελετώ αυτή τη στιγμή.
Δεν νομίζω ότι συμβαίνει μόνο σε σένα.
Και πνευματικά.
Νομίζω ότι ο αθλητισμός, ένα από τα στοιχεία τέλος πάντων και μία από τις αλλαγές που επιφέρει γενικότερα στον άνθρωπο, είναι και αυτό. Το να βλέπεις τα πράγματα λίγο πιο ψύχρεμα. Γιατί σε βάζεις αυτή τη διαδικασία του να το ψάξεις την ώρα που αγωνίζεσαι, να βάλεις τον εαυτό σου σε μια άλλη λογική. Οπότε στην καθημερινότητα μετά...
ναι,
τα πράγματα
θεωρώ,
τα βλέπεις,
ναι,
αλλιώς.
Ακριβώς, εντωμεταξύ στον αθλητισμό, ειδικά στο άθλημα που κάνουμε εμείς, δεν υπάρχει περιθώρια χρόνου σκέψης. Αντιμετωπίζεις πραγματικά πάρα πολλά προβλήματα και πρέπει να τα αντιμετωπίζεις εντελώς άμεσα, χωρίς σκέψη, οποιοδήποτε απρόπτο σου συμβεί. Τώρα στην πραγματική ζωή που έχεις και το χρόνο να τα σκεφτείς όλα αυτά, ναι, τελικά δεν σου φαίνονται ότι είναι τόσο σημαντικά προβλήματα.
Λοιπόν, θα πούμε πολύ περισσότερα και βεβαίως θα πούμε και έτσι λίγο πιο χρηστικά πράγματα για νέους ανθρώπους οι οποίοι ξεκινούν τον αθλητισμό και γιατί όχι, μια και μιλάμε για τρίαθλο, την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Και να πούμε και λίγο περισσότερα πράγματα σε ό,τι αφορά το τώρα και το καλοκαίρι. Δηλαδή, επειδή οι συνθήκες ακριβώς είπες ότι στο τρίαθλο ποικίλουν, ειδικά λοιπόν τώρα το καλοκαίρι με τις υψηλές θερμοκρασίες, θα πρέπει και η προπόνηση να προσαρμοστεί αναλόγως. Θα πούμε πολύ περισσότερα πράγματα στο δεύτερο μέρος. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
Hera Sport 101,8.
Είχε και σπόρο λοιπόν, επιστρέψαμε μέρος δεύτερο. Αθλητισμός, άσκηση, νομίζω ότι είναι το καλύτερο αγχολητικό χάπι που θα μπορούσε κανείς να πάρει. Το έχουμε ανάγκη άλλωστε έτσι στις μέρες μας και με τις εντάσεις που δουλεύουμε, που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι κάτι δοκιμασμένο και άπαντες λένε ότι αν ξεκινήσεις δεν σταματάς μετά. Λοιπόν, εδώ παρέα στην συντροφιά σας ο Γρηγόρης Κουλαρίκης, πρωταθλητής στο δίαθλο, κάνει όμως και τρίαθλο, είπαμε κάνει τα πάντα. Ένας υπερδραστήριος άνθρωπος και μας λέει εδώ το πώς έχει βιώσει όλα αυτά τα χρόνια τον αθλητισμό, τι έχει κερδίσει από τον αθλητισμό, πόσο πολύ τον έχει βοηθήσει και στην καθημερινότητά του και στη ζωή του ο αθλητισμός. Και θέλω να πάμε τώρα, Γρηγόρη, λίγο στα πιο χρηστικά. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έρχεται λοιπόν και έχει αποφασίσει μάλλον να ασχοληθεί με το τρίαθλο. Και το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι μέσα από τα site σου κιόλας, από το Running News και από το Tri News κλπ. Δίνει συμβουλές. Ποιες είναι οι συνήθεις απορίες που μπορεί κάποιος να προβάλλει στο άθλημα αυτό? Τι είναι εκείνο το οποίο σε ρωτάνε περισσότερο οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν να κάνουν τρίαθλο?
Δυστυχώς δεν με ρωτάνε όταν θέλουν να ξεκινήσουν, ρωτάνε αφού έχουν ήδη ξεκινήσει και ψάχνουν αγωνίως να κάνουν τη σούπερ προπόνηση και το σούπερ πρόγραμμα για να κατέβουν σε κάποιο αγώνα και να σαρώσουν.
Ξεκινάνε λάθος δηλαδή, με λίγα λόγια. Πρέπει να το ψάξουν πρώτα λίγο πριν.
Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς κατά πόσο κάποιος ξεκινάει σωστά ή λάθος, γιατί ακριβώς δεν συμβουλεύεται τις περισσότερες φορές κάποιον ειδικό για να ξεκινήσει. Εγώ γενικά, εντάξει, παρακινώ τον κόσμο απλά να βγει έξω και να ασκηθεί σε πρώτη φάση. Σιγά σιγά, είναι πολύ σημαντικό το σιγά σιγά, ειδικά σε αυτά τα αθλήματα που έχουν έτσι κάποιες παραπάνω καταπονήσεις. Και το καλό θα ήταν να συμβουλευτεί από την αρχή κάποιον ειδικό προπονητή, για να τον βάλει σιγά σιγά με ένα σωστό πρόγραμμα προπόνησης. Δεν μπορούμε να περιμένουμε αυτό ακριβώς, ότι θα γίνουμε υπεραθλητές από το μηδέν ξαφνικά.
Ωραία, πες λοιπόν ότι εγώ παίρνω την απόφαση, γιατί σου είπα ότι είναι και το αποθυμένο μου το τρίαθλο. Να ξεκινήσω λοιπόν από αύριο κιόλας να κάνω το άθλημα αυτό. Έχω συμβουλευτεί το γιατρό, έχω κάνει τα check-up μου και λοιπά, είμαι okay. Τι πρέπει να κάνω, το πρώτο βήμα?
Το πρώτο βήμα είναι πάντα το απλό βήμα. Άμα μιλάμε για τρίαθλο, το απλό βήμα είναι το τρέξιμο. Λίγο τρέξιμο στην αρχή, έτσι για να μπούμε στο...
Όταν λέμε λίγο, να τα κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Γιατί ξέρεις, είναι κάποια πράγματα τα οποία μας φαίνονται αυτονόητα, όμως δεν είναι, γιατί και εγώ συχνά πυκνά αντιμετωπίζω έτσι ανθρώπους οι οποίοι με πλησιάζουν και μου λένε «Αχ, τι ωραία που έχετε τόσο πολύ αντοχή». Λέω, σιγά την αντοχή. Δηλαδή, τι να πω εγώ σε σχέση με κάποιον άλλον ο οποίος κάνει χιλιόμετρα μαραθωνίου.
Οι αντοχές μας και αυτό που φαίνεται δηλαδή είναι ουσιαστικά αντικατοπτρίζει τη θέλησή μας και τη θέλησή μας να είμαστε εκεί έξω και να κινούμαστε και να αθλούμαστε. Έτσι, δεν είναι θέμα μόνο επιδόσεων, είναι και θέμα ουσιαστικά αυτό, κατά πόσο θέλουμε να ασχοληθούμε με κάτι και αφιερώνουμε χρόνο και δείχνουμε. Για κάποιον που έχει το χρόνο να ασχοληθεί με το τρίαθλο, έτσι να κάνει και τα τρία αθλήματα, είναι παγίδα να μην παρασυρθεί και να αφιερώσει πάρα πάρα πολύ χρόνο. Όπως κάποιος νέος δρομέας θα ξεκινήσει στην αρχή με 15-20 λεπτά τζόκινγκ, έτσι και κάποιος νέος στο τρίαθλο, που δεν έχει βέβαια κάποια μεγάλη εμπειρία αθλητισμού πριν, θα πρέπει να ξεκινήσει με 15-20 λεπτά τρέξιμο. Αντίστοιχα, να μπει στην πισίνα να κολυμπήσει, στη θάλασσα τώρα το καλοκαίρι, και να κολυμπήσει 10-15 λεπτά. Δεν χρειάζεται να μπει από την αρχή και ούτε να τρέχει πάρα πολλά χιλιόμετρα, ούτε να κολυμπάει πολλά μέτρα.
Να μην προσεγγίσει με λίγα λόγια τα μέτρα του αθλήματος, έτσι, του αγωνίσματος.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος σε πρώτη φάση. Αντίστοιχα με το ποδήλατο, καταρχάς το ποδήλατο, επειδή απαιτεί και ένα πιο συγκεκριμένο εξειδικευμένο εξοπλισμό, δεν χρειάζεται κάποιος να αγοράσει από την αρχή ένα σούπερ ποδήλατο και να κάνει τα άπειρα χιλιόμετρα. Μπορεί με το παλιό του mountain σιγά σιγά να ξεκινήσει, να κάνει τις βόλτες του, τόσο απλά δηλαδή, 30-40 λεπτά, ώστε να δει και το σώμα του. Από εκεί και πέρα, σιγά σιγά βλέποντας το σώμα του, πραγματικά τις αντοχές του και τις ανάγκες του και τι θέλει, σιγά σιγά εξελίσσει και τα τρία αθλήματα παράλληλα. Έτσι, ξαναλέω, με τη συμβουλή κάποιου ειδικού προπονητή και όχι όπως να είναι ό,τι να είναι, για να χτίσει πραγματικά, να χτίσει μια βάση ώστε να μπορεί να ασχοληθεί και σε πιο μετά εξειδικευμένη προπονητική βάση με το τρίαθλο.
Αυτές τις προπονήσεις που ανέφερες, δηλαδή τα 30-15-20 λεπτά στο τρέξιμο, τα 10 λεπτά, ξέρω εγώ, κολύμβηση, αυτά θα τα κάνει μέρα παραμέρα, δηλαδή όχι και τα τρία φαντάζομαι μαζί?
Κάποιος νέος στο άθλημα, που απλά θέλει έτσι να ασχοληθεί με το τρίαθλο εντελώς εραστεχνικά, εντελώς για την ευχαρίστησή του, δεν χρειάζεται ούτε να κάνει κάθε μέρα απ' όλα, έτσι, ούτε να κάνει και κάθε μέρα προπόνηση. Μπορεί να ξεκινήσει και να κάνει και από μια φορά την εβδομάδα, μια προπόνηση εβδομάδα, μόνο το ένα άθλημα, αν δεν έχει και το χρόνο. Από εκεί πέρα, αν έχει το χρόνο, μπορεί να κάνει κάθε μέρα από ένα άθλημα. αναλόγως μετά να προσθέσει και δύο δραστηριότητες μέσα στην ίδια μέρα. Έτσι είναι, ξαναλέω ότι είναι πολύ σημαντικό όμως να έχει την καθοδήγηση ενός προπονητή ανάλογα και με το, ανάλογα και με το πραγματικά την ιδιαιτερότητα του καθενός, γιατί δεν είμαστε ίδιοι ούτε σωματικά, ούτε δεν έχουμε όλοι τις ίδιες σωματικές προδιαγραφές, ούτε φυσικά έχουμε ανάλογα και την ηλικία του καθενός, τον ελεύθερο του χρόνο. Πρέπει να μπει αυτό το προπονητικό πρόγραμμα σε μία τάξη. Mm-hmm. Εκεί και πέρα, δηλαδή ξεφεύγοντας πια από το, από το πλάνο της, από τη διάθεση ότι, της, της απλής άσκησης, ότι α, σήμερα θα βγω, θα κάνω μια βόλτα με το ποδήλατο. Όταν πια αυτό έχει γίνει, ο αθλούμενος έχει αποκτήσει μια εμπειρία και θέλει να κάνει πιο συστηματική προπόνηση, πρέπει να μπει πια σε ένα πιο αυστηρό πλάνο προπονητικής.
Να μην κάνει δηλαδή πράγματα στην τύχη που ενδεχομένως θα τον φορτώσουν έτσι και με κούραση και με...
Είναι, όχι, δεν είναι ενδεχομένως. Είναι,
είναι σίγουρο,
είναι σίγουρο ότι θα τον φορτώσουν με κούραση.
Άρα λοιπόν αυτό που λέμε ότι πάντοτε ένας ειδικός χρειάζεται, έτσι.
Ειδικά το καλοκαίρι, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι. Μπορεί τώρα αυτή την εποχή το κλίμα να ευνοεί για λίγο τρίαθλο, έτσι, με λίγο κολύμπι στη θάλασσα, λίγο περισσότερο βόλτα με το ποδήλατο. Αλλά επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη και ο ήλιος καίει, υπάρχουν κίνδυνοι υγείας. Δηλαδή ακόμα και στη θάλασσα και στο κολύμπι, εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε πάρα πολλές ώρες γιατί μπορούμε να πάθουμε να καούμε. Αντίστοιχα, η ζέστη, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, προκαλεί αφυδάτωση, μπορούμε να πάθουμε θερμοπληξία άμα είμαστε πολλές ώρες έξω, χωρίς καν να κάνουμε έντονη άσκηση, έτσι. Απλά δηλαδή και με το που που είμαστε έξω στον ήλιο.
Καλά κάνεις και τα αναφέρεις, γιατί νομίζω ότι όλοι μας έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι το έχουν πάρει έτσι πολύ ζεστά το θέμα της προπόνησης και βγαίνουν ανά πάσα στιγμή και ώρα. Έχουμε δει και μεσημέρια με 40 βαθμούς. Έχω δει και ανθρώπους με τέτοιες θερμοκρασίες να φοράνε και νάιλον. Γιατί όχι, έχουν την ψευδαίσθηση ότι θα χάσουν κιλά. Προσοχή όμως, διότι θα πάμε για καλό και νομίζω ότι μπορεί να αποβεί και μοιραίο πολλές φορές, έτσι.
Ειδικά, ναι, βέβαια. Ειδικά το καλοκαίρι, τέτοια εποχή πια που οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει, η σωματική άσκηση είναι καλό να γίνεται είτε νωρίς το πρωί είτε αργά το απόγευμα. Το μεσημέρι μπορεί να γίνεται πια μόνο κολύμπι, αλλά και αυτό ξαναλέω, όχι πάρα πολλές ώρες στη θάλασσα, στην παραλία. Και προφανώς φοράμε και το καπελάκι μας όταν είμαστε στην παραλία και καλό είναι να φοράμε και ένα μπλουζάκι με μανικάκι πάλι, γιατί ακόμα και τα αμάνικα και αυτά ο ήλιος καίει. Μην ξεχνάμε.
Αυτό που λέγανε οι γιαγιάδες μας και κροϊδεύαμε, νομίζω ότι είναι πρακτικά.
Πια,
όχι, είναι πρακτικά.
Για κάποιον αθλητή που ειδικά εμείς που αναγκαζόμαστε λόγω προγράμματος προπόνησης να είμαστε πολλές ώρες έξω, δηλαδή εμείς στην ποδηλασία φοράμε ακόμα και αντιλιακό. Για να
νομίζω ότι επιβάλλεται.
Ναι, λέω. Αλλά επιβάλλεται εννοείται, αλλά εντάξει, είναι κάτι που μπορεί κάποιος να το δει, είναι και αστείο.
Κάποιοι νομίζω ότι το παραβλέπουν, έτσι, και το θεωρούν...
Επίσης, αντίστοιχα, αποφεύγουμε να φοράμε αμάνικα, φανελάκια στον ήλιο. Δεν είναι μόνο η αφυδάτωση που μπορεί να πάθει κάποιος σε ζέστη, η αφυδάτωση που αισθανόμαστε, είναι και τα εγκάβματα στο δέρμα, η αφυδάτωση δέρματος, που προκαλούν αντίστοιχα επιπλοκές.
Και τα οποία μπορείς, ξέρεις, να καείς ανά πάσα στιγμή χωρίς να το πάρεις χαμπάρι, έτσι.
Μα εννοείται ότι όποιος βγαίνει στον ήλιο, εννοείται ότι καίγεται έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν χρειάζεται να νιώσεις, ούτε να αλλάξεις το χρώμα του δέρματός, ούτε να νιώσεις κάποιο πόνο. Εννοείται ότι καίγεις από τη στιγμή που είσαι στον ήλιο και σε βαράει ο ήλιος.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο Μιχάλη από τη Σπάρτη, ο οποίος μας λέει ότι ο αθλητισμός δεν είναι πρωταθλητισμός. Πρέπει να έχεις πολύ δύναμη μέσα σου για να κάνεις πρωταθλητισμό. Γρηγόρη λέει: για να πετύχεις πρέπει να νιώσεις Σπαρτιάτης. Μιχάλης από Σπάρτη. Νομίζω ότι το δικό σας άθλημα είναι κάπως έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να νιώσεις λίγο και Σπαρτιάτης.
Όπως είπα και πριν, όλα τα αθλήματα για να πρωταγωνιστήσεις πρέπει να νιώσεις λίγο και Σπαρτιάτης. Όλα απαιτούν πειθαρχία, θέλουν να έχεις μεγάλη συνέπεια σε αυτό που κάνεις. Εγώ επιμένω ότι η λέξη συνέπεια είναι το κλειδί. Να το θέλεις πολύ, να αφοσιωθείς αυτό για να πετύχεις. Η προπόνηση σίγουρα χρειάζεται και είναι και αυτή πολύ, έχει τις καταπονήσεις της, είναι δύσκολη, αλλά η δύναμη του μυαλού και της ψυχής, όλα αυτά ακριβώς στο στην πειθαρχία που έχεις, είναι το κλειδί και,
τελικά,
η συνέπεια για να πετύχεις.
Το ακούω από πάρα πολλούς αθλητές να το λέτε αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι ναι, okay, το σώμα βοηθάει, αλλά από ένα σημείο και μετά αυτό το οποίο αποτελεί κινητήριος δύναμη είναι το πνεύμα, είναι η ψυχή, είναι το να μπορέσεις λίγο να οθήσεις τον εαυτό σου μέσα από την καρδιά σου και τη θέλησή σου.
Ναι, καταρχάς ο αθλητισμός και ειδικά σε επίπεδο έτσι πρωταγωνιστικό, ας πούμε σε αγωνιστικό αθλητισμό, δεν είναι αυτό που βλέπει ο πολλής κόσμος. Ο πολλής κόσμος βλέπει τη μία μέρα στον αγώνα. Για τον αθλητή ο αθλητισμός και ο προαθλητισμός είναι όλες αυτές οι μέρες πριν τον αγώνα. Είναι αυτό που δεν βλέπει ο πολλής κόσμος. Και εκεί πέρα είναι που κυρίως θα παίξεις πολλές φορές με το μυαλό σου και την ψυχή σου, και αυτά είναι που σε κρατάνε αυτές τις μέρες. Γιατί κυρίως όταν φτάνει η μέρα του αγώνα τελικά είσαι έτοιμος από όλες τις απόψεις.
Αυτό, Γρηγόρη, καλλιεργείται. Δηλαδή αν κάποιος γενικώς δεν το έχει. Όταν λέω δεν το έχει, δεν έχει το κομμάτι αυτό που λέμε θέληση. Γενικώς παρατάει κάτι το οποίο ξεκινάει πάρα πολύ εύκολα. Η διαδικασία της προπόνησης πιστεύεις ότι θα τον εκπαιδεύσει για κάτι τέτοιο?
Βεβαίως, ναι, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Κάποιοι άνθρωποι είναι έτσι πιο επίμονοι,
φυγόπονοι,
και
ναι,
ξεροκέφαλοι, άλλοι είναι πιο επίμονοι, ναι, έτσι, άλλοι είναι πιο φυγόπονοι, δεν έχουν την τάση να επιμένουν πολύ σε κάποια πράγματα. Το καλό με τον αθλητισμό, ειδικά και με τα αθλήματα αυτά, το τριάθλο, το τρέξιμο, το μαραθώνιο, είναι ότι βάζουν στόχους. Βάζουν στόχους, συγκεκριμένους στόχους. Δηλαδή το να πει κάποιος ότι θέλει να κάνει ένα μαραθώνιο π.χ. σε κάτω από τάδε ώρες, είναι ένα συγκεκριμένο στόχος. Και αυτό βοηθάει ακόμα και τους πιο φυγόπονους και τους πιο ασυνεπείς να είναι λίγο πιο συγκεντρωμένοι σε αυτό το στόχο. Γιατί από κάποια στιγμή και μετά καταλαβαίνεις πώς θα τον πετύχεις το στόχο. Ό,τι και αν είναι.
Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε πάλι στο κομμάτι του εξοπλισμού. Αναφερθήκαμε και είπαμε για το ποδήλατο, ότι δεν χρειάζεται κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει να κάνει τριάθλο ή διάθλο να πάει και να ξοδέψει ένα κάρο λεφτά για να αγοράσει ένα σούπερ ποδήλατο.
Όχι,
είναι το μοναδικό κόστος, ας πούμε, αυτή τη στιγμή
είναι το βασικό κόστος, είναι ο πιο σημαντικός εξοπλισμός, και γι' αυτό κιόλας λέμε ότι δεν χρειάζεται κάποιος που θέλει να ξεκινήσει να πάει να αγοράσει το καλύτερο ποδήλατο, γιατί έτσι κι αλλιώς θα αγοράσει το λάθος ποδήλατο τότε, γιατί το καλύτερο ποδήλατο είναι το ποδήλατο που ταιριάζει στον καθένα, έτσι κι αλλιώς. Οπότε ξεκινάμε με ένα βασικό ποδήλατο, με ένα οικονομικό ποδήλατο, ώστε να δοκιμάσουμε τις δυνατότητες μας και να δούμε και στην πορεία και τι μας ταιριάζει και καλύτερα. Ο ποδηλατικός εξοπλισμός, βέβαια, εκτός από το ποδήλατο απαιτεί και το κράνος, το οποίο είναι υποχρεωτικό και σε αγώνες και σε προπονήσεις για την ασφάλεια του αθλητή. Εντάξει, ο σωστός ρουχισμός, όπως είπαμε και πριν. Εντάξει, και πλέον και για κάποιον λίγο πιο μετά τη φάση του αρχάρου υπάρχουν και τα ειδικά ποδηλατικά παπούτσια που κουμπώνουν πάνω στα πετάλια για να είναι πιο αποδοτικός κάποιος στην ποδηλασία του. Το τρέξιμο και η κολύμβηση είναι πιο απλά, έτσι, στον εξοπλισμό
και
τους.
Πιο ανέξοδα πλέον.
Σχετικά είναι αυτά. Όλα ναι, έχουν λιγότερα έξοδα, βέβαια. Εντάξει, η κολύμβηση απαιτεί ουσιαστικά ένα μαγιό και γυαλάκια και σκουφάκι κολύμβησης και γυαλάκια. Το τρέξιμο, εντάξει, ουσιαστικά θέλει το βασικό εξοπλισμός είναι ένα ζευγάρι παπούτσια.
Ένα ζευγάρι καλά παπούτσια, έτσι.
Καλά, ένα ζευγάρι παπούτσια για τρέξιμο. Έτσι. Τα παπούτσια για τρέξιμο γενικά είναι, θα έλεγα, είναι όλα καλά, αρκεί να ταιριάζουν στο πόδι μας, κατά κύριο λόγο. Και φυσικά, εντάξει, ένας κατάλληλος ρουχισμός για τρέξιμο. Δεν μπορούμε να βγούμε με το παντελόνι να τρέχουμε.
Εννοείται. Εννοείται. Οπότε, εντάξει, θεωρητικά ανέξοδα μπορείς να κερδίσεις, να ξεκινήσεις κάτι και να κερδίσεις πραγματικά πάρα πολλά, έτσι.
Ο αθλητισμός, όπως είπαμε και από την αρχή, είναι τρόπος ζωής και κερδίζει ζωή καταρχάς.
Κερδίζεις τώρα... χρόνια.
Κερδίζεις χρόνια στη ζωή σου και ζωή στα χρόνια σου, που λέει, έτσι. Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε για κάποιον ο οποίος δεν έχει έτσι ιδιαίτερη σχέση με το άθλημά σου?
Εγώ θα του έλεγα να αποκτήσει με κάποιο τρόπο. Εντάξει, το καλό με το τριάθλο και τα multisport είναι ότι, εντάξει, παρότι φαίνονται αυτό ακριβώς, φαίνονται δύσκολα και στην αγωνιστική τους μορφή και προχωρημένα, το καλό είναι ότι μπορεί ακριβώς κάποιος να το δει εντελώς αντίθετα. Δηλαδή να κάνει λίγο απ' όλα απλά για να ασκείται.
Για την ευεξία του.
Αυτό που λέγαμε, αυτό που είπα και πριν. Ναι, λίγο τρεξιματάκι, λίγο ποδήλατο, λίγο κολύμπι, λίγο γυμναστήριο έτσι κι αλλιώς που κολλάει με όλα. Ακριβώς για την ευεξία του. Τώρα, αν θέλει να δοκιμάσει και τις δυνάμεις του και την τύχη του και σε έναν αγώνα, είναι καλοδεχούμενο.
Το ζητούμενο λοιπόν είναι να μπορέσουμε να τον κάνουμε να σηκωθεί από την πολυθρόνα που είπες πολύ σωστά και εσύ στο ξεκίνημα. Και κάθε τι το οποίο θα βάζει στην καθημερινότητά του, νομίζω ότι είναι καλό. Εγώ θέλω να πω κάτι, να σου ζητήσω να επισημάνουμε κάτι άλλο. Επειδή το βλέπω και νομίζω ότι το βλέπουμε όλοι. Επειδή λοιπόν ο πολλής κόσμος έχει πάρει τελικά ένα ποδήλατο και κινείται στους δρόμους της Αθήνας, μια Αθήνα και μια Ελλάδα η οποία δεν είναι εκπαιδευμένη γενικώς. Δηλαδή, οι οδηγοί των αυτοκινήτων, ναι, δεν είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένοι.
Λέγαμε πριν πόσο ωραία χώρα έχουμε για να κάνεις όλες αυτές τις δραστηριότητες, αλλά κάπου υπάρχει ένας προβληματισμός ότι ακριβώς έχουμε μια ωραία χώρα, αλλά κάπου σαν λαός είμαστε λίγο ανεκπαίδευτοι, θα το έλεγα ευγενικά, στο να αντιμετωπίζουμε τους αθλούμενους στο δρόμο. Ειδικά στο δρόμο. Το δημόσιο δρόμο, ας πούμε, έτσι.
Και δρομές και ποδηλάτες, έτσι. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους ποδηλάτες, οι οποίοι μπαίνουν στις λωρίδες κυκλοφορίας.
Ο ποδηλάτης, καταρχάς, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι είναι δικαιωματικά είναι στο δρόμο, έτσι. Ο πεζός, ο δρομέας, δεν πρέπει να είναι στο δρόμο, έτσι κι αλλιώς. Αλλά ο ποδηλάτης είναι δικαιωματικά στο δρόμο. Ο δρόμος δεν ανήκει στα αυτοκίνητα.
Τι πρέπει λοιπόν να προσέξει ένας νέος ποδηλάτης που βγαίνει ανυποψίαστο στο δρόμο?
Καταρχάς να έχει τα μάτια του 14, έτσι κι αλλιώς. Να έχει μάτια που λέει και στην πλάτη. Εντάξει, το λέω εγώ αυτό γιατί εγώ έχω ήδη δύο φορές χτυπηθεί από αυτοκίνητο, από πίσω μάλιστα. Χωρίς καμιά ευθύνη δικιά μου. Οι νέοι ποδηλάτες καταρχάς πρέπει να φοράνε το κράνος τους, το ξαναλέω, το οποίο είναι υποχρεωτικό και στους αγώνες αλλά και στις προπονήσεις. Να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά και την κίνηση των άλλων οχημάτων, να προβλέπουν τις κινήσεις των άλλων οχημάτων μπροστά και να είναι λίγο πιο προσεκτική και στο δόστρωμα κάτω, γιατί οι ελληνικοί δρόμοι πολλές φορές δεν έχουν.
Να μην πέσει σε λακκούβα ελληνική, δηλαδή. Με λίγα λόγια. Ωραία. Και κάτι άλλο. Νομίζω ότι επειδή έχει τύχει επίσης να δω ανθρώπους οι οποίοι ποδηλατούν και παράλληλα ακούνε και μουσική, ή παράλληλα μπορεί να μιλάνε και στο κινητό.
Όχι, αυτό
πόσο επικίνδυνο είναι
λάθος.
Αυτό.
Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δεν πρέπει να γίνεται. Ο ποδηλάτης πρέπει να έχει όλες του τις αισθήσεις στο περιβάλλον. Η ακοή είναι πολύτιμη πάνω στο δρόμο για να τη χαραμίζει. Γιατί ακόμα και αν δεν δει κάτι να έρχεται, είναι πολύ πιθανό να το ακούσει και να το γλιτώσει. Όπως επίσης πρέπει να ακούει και τι του λένε οι άλλοι απ' έξω.
Να έχει επαφή με λίγα λόγια με το περιβάλλον. Φυσικά, να έχει επαφή με τους φυσικούς οίκους, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει.
Ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει γενικά και θα σου προκύψει, γι' αυτό πρέπει να είσαι σε επιφυλακή.
Σε επιφυλακή. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Είναι πραγματικά για ένα τέτοιο θέμα, ανεξάντλητο. Αλλά ξέρεις, ο χρόνος της εκπομπής μας περιορίζει.
Μας περιορίζει, ναι.
Λοιπόν, ένα τελευταίο μήνυμα από την πλευρά σου, στον κόσμο που μας ακούει. Με όλη αυτή την εμπειρία έτσι, που έχεις όλα αυτά τα χρόνια. Τι είναι εκείνο το οποίο θα θέλεις να πεις στον κόσμο που
ένα τελευταίο μήνυμα για την εκπομπή, αλλά το πρώτο μήνυμα ουσιαστικά για να ξεκινήσει κάποιος, εγώ θα του έλεγα απλά βγείτε εκεί έξω, βγες εκεί έξω και διασκέδασέ το. Πραγματικά δεν χρειάζεται να γίνουμε, δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι πρωταθλητές, δεν χρειάζεται να γίνουμε όλοι πρωταθλητές, αλλά μπορούμε όλοι να διασκεδάσουμε τον αθλητισμό, να περάσουμε καλά και να έχουμε έτσι έναν όμορφο τρόπο ζωής από τον αθλητισμό. Οπότε αυτό.
Λοιπόν, εμείς αυτό κρατάμε, ότι μπορούμε πραγματικά να διασκεδάσουμε μέσα από αυτή την όποια δραστηριότητα, εν πάση περιπτώσει, έχουμε εμείς επιλέξει να κάνουμε, αλλά να την κάνουμε πάντα με τρόπο, χωρίς υπερβολές και έτσι με δικλείδες ασφαλείας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γρηγόρη Σκουλαρίκη που ήταν σήμερα κοντά μας, τον πρωταθλητή του Διάθλου. Νέλη Ζεφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Φώτης Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Χρύσα Σωτηροπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο για μία ώρα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωινό Κυριακής. Εδώ, πάντα μέσα από την συχνότητα της Ερασπορ. Να είστε εδώ. Πολλά φιλιά για ό,τι και αν κάνετε την υπόλοιπη σας μέρα. Γεια σας.
Be your friend. Just clap your hands and I will come again.